Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 10 minglab odam poyezdda Qoraqalpog'iston va Jizzaxga paxta terimiga jo'natildi.
Jizzaxga ham ketdi.
Bundan buyon O'zbekistonda uyni dollarda sotganga jazo kuchayishi, jarima, hatto qamash chorasi qo'llanishi mumkin. O'zbekiston xalq artisti, dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi. Atamboyevning ziddiyatli bayonotidan so'ng Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasidagi nazoratni kuchaytirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Rossiya janubidagi Sochi shahrida bo'lib o'tayotgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti tegrasida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashdi. O'zbekistonning O'za rasmiy agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilingan, tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikr almashilgan. Muzokaralar chog'ida Putin ikki mamlakat orasida so'nggi 8 oy davomida tovar borishlash hajmi 20%dan ortiqroqqa o'zganini ta'kidlagan Mirziyoyev ham o'tgan qisqa davr ichida barcha sohalardagi munosabatlarda ijobiy o'zgarishlar bo'lganini aytib o'tgan. Toshkent yuridik kollejida pichoqlashgan o'quvchilar avval ham bir qancha jinoyatda gumonlanib, kollejning qora ro'yxatida bo'lgan. Bu haqda news.uz sayti kollejdagi manbalarga tayanib xabar qildi. Nashrga ko'ra, o'tgan hafta pichoqlanib o'ldirilgan Asadbek Parpiboyevga nisbatan sentyabr oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni yengil tan jarohatlari yetkazish alomatlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lgan. Pichoqlashuv oqibatida jarohatlangan Rahmatilla Yorqoriyev ham bezorlik alomatlari bo'yicha jinoyatga aloqador bo'lib ko'rilgan. 6 oktyabr kuni eslatamiz, Toshkentdagi 1 sonli yuridik kollejda talaba ikki kursdoshini pichoqlagan, oqibatda ulardan biri olamdan o'tgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu hodisa ortidan yuridik kollej direktori lavozimidan bo'shatildi. Ayni paytda mazkur ish bo'yicha Chilonzor tumani sudida jarayon boshlangan. 10 oktyabr kuni 6 boshlab Qozog'iston chegarachilari Qozoq-Qirg'iz chegarasidan o'tayotgan transportni va yo'lovchilarni tekshirishni kuchaytirdi. Natijada chegarada odamlar va transport vositalari tirbandligi yuzaga kelgan. Rasmiy ostona chegaradagi vaziyatni hozircha sharhlagani yo'q. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra kuchaytirilgan tartib Qirg'iziston prezidenti saylovi munosabati bilan joriy etilgan, biroq chegaraning Qirg'iziston tomonidan hech qanday cheklov yo'q. Chegarada soatlab navbat kutib turgan yo'lovchilarning aksariyati nazorat kuchaytirilganini prezident Nazarboyevning shaniga hamkasbi Atambayev kuni kecha aytgan tanqidiy fikrlarga javob deb baholamoqdalar. Xalqaro mavzular. Ispaniya hukumati Kataloniya rahbariyatidan mustaqillik e'lon qilinishi yuzasidan rasman tushuntirish so'radi. Bu haqda Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy hukumatning favqulodda yig'inidan so'ng ta'kidladi.
Esta también la vamos a superar.
Rajoy televideniye orqali chiqishida Kataloniya parlamentining 10 oktyabr kungi majlisi mintaqaning mustaqillik e'lon qilishi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritmaganini aytdi. O'sha majlisda Kataloniya yetakchisi Carles Puigdemont avtonom viloyat Ispaniyadan ajralish huquqini qo'lga kiritganini aytgan, lekin rasman mustaqillik e'lon qilinishini bir necha haftaga kechiktirganini bildirgan.
Els ciutadans de Catalunya els demano que continuïn expressant-se.
Catalunya mustaqilligi bo'yicha referendum 1 oktyabr kuni o'tkazildi. Unda qatnashganlarning 90% Ispaniyadan ajralish uchun ovoz bergan. Madrid ovoz berishni noqonuniy deb atadi. Tanqidchilar referendum mavjud normalarga zid o'tkazilgani, Ispaniyada faqat mustaqillik uchun targ'ibot bo'lgani, Ispaniya yaxlitligi uchun kampaniya umuman o'tkazilmaganini aytishadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov 2 marta mamlakatning eng oliy davlat ordeni hisoblanmish Turkmaniston qahramoni ordeni bilan taqdirlandi. Turkmaniston oq soqollar kengashi tavsiyasiga ko'ra Berdimuhammedov mamlakatning demokratiya va huquqiy poydevori hamda suverenitetini mustahkamlashdagi hissasi uchun ushbu unvonga loyiq deb topilgan. Turkmaniston qahramoni unvonini olgan kishiga 100 ming AQSh dollari miqdorida pul mukofoti beriladi. Qurbonqulov Berdimuhammedov Turkmaniston 2007 yildan buyon boshqarib keladi. Birinchi bor Berdimuhammedov 2011 yilda Turkmaniston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan edi. Turkmanistonning avvalgi prezidenti Saparmurod Niyozov esa 6 marta shunday mukofot sohibi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Farg'ona, Namangan va Surxondaryo viloyatlaridan mamlakatning shimoliy va g'arbiy viloyatlariga 30 ming nafardan ortiq odam paxta terimiga maxsus poyezdlarda safarbar etildi. Korxona va tashkilotlar xodimlaridan, mahalla aholisidan tashkil topgan maxsus otryadlar Xorazm, Jizzax viloyatlari va Qoraqalpog'istonda paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida yashaydigan mahalla faollaridan birining Ozodlikka yozishicha, odamlarni majburlab boshqa viloyatlarga paxta terimiga jo'natish davom etyapti. Kecha va bugun Boysundagi robot vokzaldan odamlar Qashqadaryoga majburan jo'natilmoqda. Tuman hokimi O'ktam To'rayev mahalla raislariga 15-dan 40-tagacha odam chiqarsan deb majburlamoqda. Agar kamida 15 odam topmasang, seni falonday qilaman deb haqorat ham qilmoqda. Kecha hokim Bibichirin mahallasi kotibini va Machay mahallasi raisini odam olib kelmading deb vokzalda kaltakladi. Bir qancha tashkilotlar rahbarlarini odaming kam deb ichki ishlarning temir mashinasiga qamab qo'ydi deb yozdi mahalla faollaridan biri. Surxondaryo viloyatining Denov va Sariosiyo tumanlarida ham odamlarni majburan Qashqadaryo viloyatiga paxta terimiga jo'natish davom etmoqda. Denov tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarning aytishicha, ulardan ham bir necha odam poyezdda olib ketilgan.
Hamma joyga olib boryapti. Jizzaxga ham ketyapti. Vazirlar bizlarni ketdi, yetti yana borasan deyapti, hammani jo'natyapti. Davlat buyurdi, borlar, yani ishdan ketsang, ishlamayman desang, shu ishlamasang ishlaysan deydi.
Deydi tashkilot rahbari. Ozodlikning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan manbasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Farg'ona viloyatidan 16,700, Namangan viloyatidan 1,900 va Surxondaryo viloyatidan 14,900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan topshirig'i bilan bu tadbir uyushtirildi. Aholisi ko'p bo'lgan vodiy viloyatlari va paxta terimi deyarli tugagan Surxondaryo viloyatining korxona va tashkilotlar ishchi xodimlari, uyushmagan aholi hisobidan hasharchilar otryadi tashkil etildi. Bu hasharchilar maxsus poyezdlarda bir necha kun davomida kerakli joylargacha tashildi. Yo'lda hech qanday favqulodda hodisa ro'y bergan emas, hammasi joyiga yetib borib paxta teryapti, dedi manba. Farg'ona shahridagi temiryo'l vokzalida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, farg'onalik hasharchilar 6-oktyabr oralig'ida Qoraqalpog'iston va Sirdaryo viloyatiga jo'natilgan. Bu hasharchilarning orasida o'z ixtiyorlari bilan ketayotganlar ham, korxona va tashkilotlardan majbur bo'lib ketayotganlar ham bor edi. Ulardan biri bilan gaplashganimda jo'nash oldidan har bir hasharchiga 500 ming so'mdan rag'batlantirish puli berilganini aytdi. Hammasi uyushgan holda qozon tovog'i, ko'rpa to'shagi bilan olib ketildi, dedi temiryo'l mulozimi. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchini ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejlarda pichoq olib yuradigan o'quvchilarni aniqlash uchun har kuni 1 soat sarflanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib, hibsga olingani ortidan mamlakatdagi butun kollejlarda o'quvchilarning sovuq qurol olib yurishiga qarshi tadbirlar boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan kollej rahbariga ko'ra, ertalab o'quvchilarni shimon qilishga 1 soat vaqt sarflanmoqda. Kollejlarga sovuq qurol olib kirilmasligi haqida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus topshiriq bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosari. Toshkent shahridagi kollej o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimining ta'lim muassasalaridagi nazoratni kuchaytirish haqidagi qarori asosida nazorat kuchaytirilganligini aytdi. Har kuni ertalab soat 7 dan to 8:30 gacha kollejga kelayotgan o'quvchilarni tekshiramiz, tintamiz. Oxirgi o'quvchi kelguniga qadar hozir ancha tuzuk bo'lib qoldi. 2 kun oldin o'quvchilarning sumkasi, cho'ntaklaridan pichoq, kastet, to'qmoq topildi. Smartfonlardan esa pornografik va jangari sahnalar aks etgan videolar chiqqan edi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, bu tadbirlar shahar hokimi qarori va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kollejlar boshqarmasi topshirig'i bo'yicha kuchaytirilgan rejimda amalga oshirilmoqda. Vazirlar mahkamasining 139-sonli qarori bor. Shu asosda uyali telefoni bor o'quvchi kollejga kirishda telefon ovozini o'chirib, sumkasiga solib qo'yish kerak. Bu qarorga ko'ra, telefonni cho'ntakda olib yurish yoki bo'yinga taqib yurish qat'iy man qilinadi. 2012 yilgi bu qaror chiqqandan beri texnologiya o'zgardi. Smartfonlar chiqib ketdi. Shu bois vazirlik tavsiyasiga ko'ra kollej ichkarisiga umuman smartfon kiritmayapmiz. Oddiy telefonga o'chirib qo'yish sharti bilan izn bor, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosarining aytishicha, o'quvchilar orasida pichoq olib yurish odatiga va umuman o'smirlar orasida pichoq kultiga qarshi tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 3-4 oy oldin Qo'qon pedagogika kolleji o'quvchisi militsionerni pichoqlab ishi sudga oshgandan keyin viloyat hokimi o'quvchilardan pichoqlarni yig'ishtirib olish haqida topshiriq bergan edi. Toshkentdagi kollejda bo'lgan pichoqbozlikdan keyin bu masalaga e'tibor yana kuchaydi, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan 17 yashar o'g'il kollejda o'qiydigan qo'qonlik ota nazorat masalasida haddan oshish borligiga e'tibor qaratdi. Hamma pichoq ko'targan jinoyat qilavermaydi. Bizda yonida pichog'i yo'q yigitni o'g'il bola hisoblashmaydi. Mayli pichoq olib yurma deyishdi, buni tushundik, lekin temir sirkul va temir lineykalarni ham olib qo'yishmoqda, deydi suhbatdosh. Bu masala borasida Qo'qon shahridagi kollejlardan birining o'qituvchisi izoh berdi. Unga ko'ra, kasb-hunar kollejlardagi ustaxonalarda bolalar temir egov va temir lineykadan qo'l bola pichoq yasashgan. Shu harakatlarni oldini olish maqsadida maktabga egov, sirkul va temir lineyka olib kelish taqiqlandi, deydi o'qituvchi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
13 oktyabr soat 18:00 dan boshlab Qozog'iston chegarachilari Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasidan o'tayotgan transportni va yo'lovchilarni tekshirishni kuchaytirdi. Natijada chegarada odamlar va transport vositalari tirbandligi yuzaga keldi. Rasmiy Ostona chegaradagi vaziyatni hozircha sharhlagani yo'q. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra kuchaytirilgan tartib Qirg'iziston prezidenti saylovi munosabati bilan joriy etilgan, biroq chegaraning Qirg'iziston tomonida hech qanday cheklov yo'q. Chegarada soatlab navbat kutib turgan yo'lovchilarning aksariyati nazorat kuchaytirilganini prezident Nazarboyevning sha'niga hamkasbi Atambayev kuni kecha aytgan tanqidiy fikrlarga javob deb baholamoqda. Chegarada 10 oktyabr kechga yaqin yuzaga kelgan vaziyat 11 oktyabrda ham o'zgarishsiz qoldi. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra Qirg'iz-Qozoq chegarasidagi Cho'ng Kapka, Akjol, Aktelek punktlarida nazorat kuchaytirilgan. Olmaotada ishlaydigan qirg'izistonlik Amantur Rizqulov chegaradagi Korday punktida Qirg'iziston tomoni Akjol navbat kutib turganiga 10 soatdan oshgani to'g'risida Ozodlik radiosiga 11 oktyabr kunning 1 yarmida telefon orqali aytdi. Radiomiz jurnalistlari chegarada turganlarning bir nechasi bilan gaplashdi.
Uyga yetolmay qolganmi, men obratno kelishim kerak-ku, shu yetib olmayman.
Bu yerda hozir 500 ta mashina turadi. Qirg'iziston tarafga Qirg'izistonning ichiga kirgizadi-da, Qozog'iston taraf bo'lsa Qozog'istonga kirgizmaydi mashinalarda.
Men o'rib keldim, lechinaga keldim desam.
Qozog'istonlik siyosatshunos Do'st Qoshim Ozodlik radiosining Qozoq xizmatiga nazorat kuchaytirilishi to'g'risida chegara xizmati ogohlantirishi lozim edi degan fikrini bildirarkan, jumladan bunday dedi. Saylovga 5-6 kun qolganda shunga o'xshash xavfsizlik choralari ko'rilishi mumkin. Chegara xizmati vaziyat Qirg'izistondagi saylovdan keyin yumshaydi deb bayonot berib qo'ysa ham bo'lardi. Shunday qilinmagani uchun odamlar o'zicha taxminlarni aytmoqda, dedi qozog'istonlik siyosatshunos. Ayni paytda Qozog'istonda ishlab yurgan qirg'izistonlik mehnat muhojirlariga bosim kuchaygani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lmoqda. Olmaota shahridagi qirg'iz diasporasi vakili Aldayar Mamatov bozorlarda qirg'iz migrantlari hujjatlarini tekshirish kuchayganini Ozodlik radiosiga xabar qildi. Ilgari Kenjixon, Arlan, Kazina bozorlarida hujjat tekshirishgan emas. Kechadan beri reyd o'tkazib tekshirishyapti, dedi Aldayar Mamatov. Qirg'iz-qozoq chegarasida yuzaga kelgan vaziyat internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng yoritilmoqda. Ko'pchilik chegarada nazorat kuchaytirilishini prezident Nazarboyevning sha'niga hamkasbi Atambayev kuni kecha aytgan tanqidiy fikrlarga javob deb baholamoqda. Shanba 7 oktyabr kuni Almazbek Atambayev bir guruh qirg'izistonliklarga davlat mukofotlarini topshirish marosimida 15 oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovi mavzuiga to'xtalar ekan, Qozog'iston rahbariyatini bu saylovga aralashayotganlikda aybladi. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15 oktyabr kuni bo'lib o'tadi.
Bundan buyon O'zbekistonda uyini dollarda sotganga jazo kuchayishi, jarima, hatto qamash chorasi qo'llanishi mumkin. O'zbekiston xalq artisti, dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi. Toshkentdagi Momiq qog'oz korxonasidan valyuta siyosati liberallashgandan so'ng korxona sinmoqda degan maktub keldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda Amerikadagi o'zbekistonlik jurnalist Jahongir Mamatovning ozod nazari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovni ozod qilishni so'radi. U o'z maktubini Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Prezidentga yozgan maktubida jurnalist Bobomurod Abdullayevni o'zbek xalqining jonkuyari, qahramoni deb atadi va jurnalistni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati changalidan ozod qilishni talab qilaman deb yozdi. Uning maktubidan iqtibos: 56 yil rus chorizmi mustamlakachiligini, 70 yil bolsheviklar repressiyasini, ular ham ruslar, 26 yil mobaynida jallod Islom Karimov buyrug'i bilan qotilliklarni boshdan kechirgan o'zbek xalqini, o'zbeklarni himoya qilayotgan mart yigitimizga ming rahmat deyishimiz va bugunning o'zidayoq unga haykal qo'yishimiz kerak. Qachongacha bir-birimizning boshimizni yeb, boshqa xalqlar oldida sharmanda bo'lib yuramiz? Bu uyat, deb yozdi Haqnazarov. Shu yilning 27 sentyabrda qo'lga olingan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev ayni paytda MXX hibsxonasida saqlanmoqda. 1 oktyabr kungi qaror bilan uni 10 kun davomida Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlashga hukm chiqarilgan. Yaqinlari jurnalist bilan ko'rishishga imkon berilmayotgani, uning yoniga advokat ham qo'yilmayotganini aytmoqda. Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-chi qismi bilan hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Amnesty International tashkiloti 7 oktyabr kungi bayonotida o'shandan buyon u qiynoqlar bo'yicha eng dahshatli sanalgan tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Uning ayovsiz qiynoqlarga va boshqa tahqirlovchi muomalaga duchor bo'lish xavfi juda yuqori, deb bayonot tarqatdi. Bayonotda tashkilotning tadqiqotlari natijasida O'zbekistondagi tergov hibsxonalari, jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar qo'llanishi aniqlangani aytiladi va shu asosda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasi uchun faollar aksiyaga chorlanadi. Ayni paytda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev dastlabki tergov xulosasiga asoslangan holda 1 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan 10 kunga Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlashga hukm qilindi. Bu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqarilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida jumladan shunday deyiladi: Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011 yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi sud qarorida. 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdulla hech qanday jinoyatchi emas, erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tutdi, qisqalayaptilar.
3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hozir xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda ham jurnalistning taqdirini yaqindan kuzatayotgani, imkon qadar u haqdagi ma'lumotlarni to'playotganini ozodlikka aytdi. 2002 yilda bu faolning akasi ayni ayblov bilan qo'lga olingan va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilgan va ayni paytda 20 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Bobomurod Abdullayevni birinchi navbatda o'g'irlab ketilgandan so'ng bilamiz, barchaga ma'lum, 2 kun davomida oila a'zolariga xabar berilmagan. Ya'ni advokat mana 10 kundan oshdi, 10 kun davomida umuman advokatga hech qanday kirish, Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashish, uni hol-ahvolini bilish imkoniyati umuman yo'q. Bundan kelib chiqib, ya'ni oxirga qilinadigan xulosa shundaki, O'zbekistondagi qiynoqlar sistematik ravishda ekanligini hamma butun dunyo bilgan holda, ayblanuvchilarga, gumonlanuvchilarga qiynoqlar ishlatishni hisobga olib, aytishimiz mumkinki, ayni paytda Bobomurod Abdullayev hayoti xavf ostida.
Nima uchun siz komil ishonch bilan Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida deb hisoblayapsiz?
Bu narsani o'zimiz shaxsan o'zimni oilam ham boshimdan o'tkazgan xuddi mana shu sistema bilan, ya'ni milliy xavfsizlik xizmati mana akamni ham mana shu qo'lga olib qamagan vaqtda 6 oy davomida hech qanday advokatga ruxsat kirib berilmagan. MXX podvalida ekanligidan xabarimiz bo'lmagan.
Nechinchi yilda bo'ldi bu voqea?
Bu voqea 2002-yilda bo'lgan. Mana shu advokat akam bo'ynilariga butun ayblovni qo'yishgandan keyin ishni tayyorlab bo'lishgandan keyin davlat advokatini kirgizib, mana shu davlat advokati bizga Iskandar shu yerda deb 6 oydan, hattoki 6 oydan ko'p vaqt o'tgandan so'ng bizga oilamizga xabar bergan bu haqda. Va mana shu sud davomida ham qanday qiynoqlar qo'llanilganligi, aynan qanday ukollar bilan qiynashganini men akam aytib o'tgan. Shuning uchun mana xuddi shu sistema o'zgarmagan davom etyapti. O'g'irlab ketilish, oilalar, oila a'zolariga xabar bermaslik, advokatga kirgizmaslik, mana shularning barchasi asos bo'la oladi.
Ya'ni oilasi yollagan advokat kiritilmayapti degan xabarni aynan shu Bobomurod Abdullayev ishi yuzasidan siz o'zingiz ham oldingizmi biror joydan, biror mustaqil manbadan?
Bizni ham o'zimizni Toshkentdagi boshqa mustaqil manbalarimizdan ham bu xabar kelyapti. Hattoki ular davlat advokatini kirganiga ham uncha ishonch bildirishmayapti. Ya'ni haqiqiy qonuniy demoqchiman, ya'ni qonuniy tergov ishlari olib borilayotganligi haqida biron bir tasdiqlovchi xabar yo'q.
Endi siz o'zingiz akangiz taqdiri haqida boshda eslab o'tdingiz. Qisqacha ma'lumot bering, akangiz kim edi, nima uchun qamalgan?
Men akam Iskandar Xudoyberganov 2002-yili deyarli aynan mana shunday ayblov bilan, ya'ni 159-chi moddani, jinoyat kodeksini mana shu moddasini 4-chi bandi, aynan hozir Bobomurod Abdullayev ayblanayotgan bandi bilan va boshqa tuhmat ayblovlar bilan birga qo'shilib 14 ta modda bo'yicha ayblashib, o'lim jazosiga birinchi hukm qilishgan edi va mana shu ularni tergov ishlarini Milliy xavfsizlik xizmati olib borgan. 2002-yil 28 noyabrda o'lim jazosiga hukm qilingan, lekin xalqaro tashkilotlarni va inson huquqlar bo'yicha BMT tashkilotining mana shu bo'limlari aralashgandan so'ng bu hukm o'zgartirilib 20 yil qamoq jazosiga almashtirilgan. Bir narsani bir nota aytib o'tmoqchi edim, mana shu imkoniyatdan foydalanib suhbatimizni hattoki prezident eshitib yetib borsa aytmoqchi edimki, O'zbekistonda qilinmagan jinoyat uchun odamlarni sudlash, ularga qiynoq qo'llash, ularni uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilishni to'xtatish kerak. Isbotlar bo'lmaydi ayblov xulosasida, faqatgina o'ylagani uchun deb qamayapti. Qanday qonun bor? Shu konstitutsiyani ag'darmoqchi bo'lgani uchun shunday o'yladi, shunday xayol qildi deb ayblov xulosasini odamlarni qamab yuborishyapti. Shu sababdan murojaat qilmoqchi edim, yaxshilab mana shu tomonlarni o'rganib ko'rib chiqsin. So'z erkinligini bo'g'ishni to'xtatmasa, bu repressiya mashinasi agar mana shu hozir to'xtatilmasa, umuman keyin buni ilojisi bo'lmaydi.
O'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taqdiri haqidagi xavotirlarini tilga olar ekan, O'zbekiston rahbariyatidan uni zudlikda ozod etish va jurnalistlarga nisbatan bunday bosimni to'xtatishga chaqirmoqda. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiriga oid barcha ma'lumotlarni ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uyini dollarga sotganlarni jazolash orqali ko'chmas mulk bozoridagi oldi-berdini so'mga ko'chirishmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ikkilamchi bozorda uy joy va avtomashina oldi sotish uchun hisob kitoblarni xorijiy valyuta asosan AQSh dollarida amalga oshirish deyarli barcha uchun odatiy holga aylanib qolgan. Xabarlarga ko'ra, bundan buyon huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu kabi holatlarga qarshi jiddiy kurashiladi, deb yozdi kun.uz sayti 10 oktyabr kuni. Garchi bu internet nashri jiddiy kurashning qay ko'rinishda bo'lishiga aniqlik kiritmagan bo'lsa-da, uning ham qora bozordagi valyuta savdogarlariga qarshi kurash shaklida bo'lishi taxmin etilmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston telekanallarida nazorat organlarining maxsus amaliyotlar natijasida valyutchiklarni jinoyat joyida qo'lga olayotgani tasvirga olingan video materiallar tez-tez ko'rsatilmoqda. Ayni paytda 11 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk oldi-sotisiga vositachilik qiluvchi bir necha agentlik xodimi savdoning avvalgidek dollarda bo'layotganini bildirdilar. Konvertatsiya ochildi deyilgandan beri biror narsa o'zgarganini ko'rmadim. Oldi-sotdi hali ham dollarda. Notariusda tasdiqlanadigan shartnomada oldingidek so'mda ko'rsatiladi. Lekin sotuvchi bilan oluvchining o'zi kelishib, pulning asosiy qismini dollarda berishyapti. Hozircha birovning ushlanganini ko'rmadim ham, eshitmadim ham, dedi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkati xodimi. Birinchi notarial idoraning Toshkent shahridagi tuman bo'limlaridan biri xodimi ham uy-joy va mashina savdosiga oid shartnomada narxning so'mda ko'rsatilishi bois sotuvchi va oluvchining shartnomadan tashqaridagi kelishuviga notariuslar aralashmasligi va mas'ul emasligini ayta turib, oldi-berdining hamon dollarda davom etayotganini tasdiqladi. Odamlar nega uyi va mashinasini so'mda sotishni istamaydi degan savol bilan Ozodlik muxbiri 11 oktyabr kuni bank xodimlari, maklerlar va notarius xodimlariga murojaat qildi. Yillardan beri ikkilamchi uy-joy savdosiga vositachilik qilib kelayotgan maklerlardan biri muammoning asl ildizi bank tizimining risoladagidek ishlamayotganiga borib taqalishini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri toshkentlik iqtisodchi, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri milliy so'mning zaxira valyutasiga aylana olmayotgani bois qimmat oldi-berdilarning so'mda amalga oshirilmasligini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston hukumatining ko'chmas mulk va mashina bozoridagi oldi-berdini so'mga o'tkazishning iqtisodiy moliyaviy mexanizmlari emas, balki aynan jazo usullarini qo'llashga moyilligi ko'rinayotganini e'tirof etishdi. Ular fikricha, jazo mashinasini qo'llash mamlakat moliya iqtisodiy tizimida tub islohotlar qilishdan ko'ra osonroq va qisqa muddat ichida qisman natija beradigan sinalgan yo'ldir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda shahar hokimining Chevrolet Captiva rusumli xizmat mashinasi ishtirokida 8 oktyabr kuni ro'y bergan yirik yo'l transport hodisasi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka ichi shahar hokimi Dilshod Rahmatullayevniki deb aytilayotgan davlat raqami 602-04-AAA bo'lgan qora rangli Captiva avtomobili Andijonning Ko'k Gumbaz masjidi yonidagi yo'lda qarama-qarish tomondan kelayotgan Chevrolet Cobalt mashinasini urib yuborgan. Avariya oqibatida Cobalt mashinasi ichida bo'lgan kamida 2 ayol og'ir jarohatlandi va ular Andijon shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Guvohlarga ko'ra, yo'l transport hodisasi ro'y bergan paytda Chevrolet Captiva ichida Andijon shahar hokimi Dilshod Rahmatullayev bo'lgan, mashinani esa uning haydovchisi boshqargan. Hokim va uning haydovchisiga shikast yetmadi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi hozirda mazkur avtohalokat yuzasidan tekshiruv olib borayotganini bildirdi. Ayrim iddaolarga ko'ra, Andijon hokimining Chevrolet Captiva mashinasi qizil chiroqda o'tgani yo'l transport hodisasini keltirib chiqargan. Andijonlik taksi haydovchisi Ozodlik bilan suhbatda hokimning mashinasi qizil chiroqda o'tganidan keyin avariyaga uchraganini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi.
Oldin ko'rdim, svetofordan kelyapti turib, qizil chiroqda o'tayotgandi, bu yerdan kelayotgan Cobalt mashinasini shu chaqaloqiga turib Captiva mashinasi urdi. Aytildi Captivada 100%, lekin Cobaltga tengashtirib ashmanaydi.
Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilshod Rahmatullayevning davlat raqami 602-04-AAA bo'lgan qora rangli Chevrolet Captiva mashinasi haqiqatan ham 8 oktyabr oqshomida avariyaga uchrab shikastlanganini aniqladi. Hokimning mashinasi hozirda ustaxonada, uni o'zi Nexia mashinasini haydab yuribdi, dedi yordamchilardan biri. Andijon shahar hokimligi garajida ishlovchi xodimning ozodlikka aytishicha 8 oktyabr kuni halokatdan so'ng hokimning mashinasi garajga olib kelinmagan. avariya bo'libdi deb eshitdik, lekin nima bo'lganini bizga aytishmadi. O'zlari ustaxonaga olib borishgan. Aslida u mashina hokimiyat balansida turgan mashinadir. 2017-yilda olingan yangi chiqqan Chevrolet Captiva'dir. Avariyada qanaqa shikastlangan va qaysi ustaxonaga olib borishgan bu haqda ham bilmaymiz. Hozir hokim Nexia Ravon mashinasida yuribdilar dedi Andijon shahar hokimiyati garaji xodimi. Andijon hokimining mashinasi avariyaga uchrashiga nima sabab bo'ldi? Haqiqatan ham shahar hokimi mashinasini boshqargan haydovchi qizil chiroqda o'tganmi? Shu savollar bilan Ozodlik Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi, lekin telefon go'shagini ko'targan murozim bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon hokimi Dilshod Rahmatullayevning o'zi bilan esa bog'lanishning iloji umuman bo'lmadi. O'zbekistonda militsiya, xavfsizlik xizmatlari oddiy xodimlardan tortib amaldorlari hamda hokimlar va ularning haydovchilari tomonidan yo'l transport hodisasi ilk bor kuzatilayotgani yo'q, ammo ko'p hollarda ular jazodan qutulib qolganliklari haqida Ozodlik ko'p bora xabar qilgan.
Toshkentdagi Momiq qog'oz korxonasidan valyuta siyosati liberallashgandan so'ng korxona sinmoqda degan maktub keldi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga jo'natgan ishchi yarim pul ahvoliga tushdik deb arz qildi.
Patent pulini rasmiy qilgan pulini to'lasa, olgan joyiga ketsa-ketolmaydi.
Prezident fermer xo'jaliklarini ko'p tarmoqli komplekslarga aylantirish haqida farmon imzoladi.
Endi tayyor mahsulot sotadi. Bundan daromadi, qiziqishi ham ko'payadi.
Hamda Amerikadagi o'zbekistonlik jurnalist Jahongir Mamatovning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dunyoda farmonlarni, qarorlarni nomidan zerikarliroq narsa yo'q, lekin bugungi suhbatimizning asosiy mavzui bo'lgani uchun Shavkat Mirziyoyevni kuni kecha imzolagan farmonini nomini o'qib beraman. Keyin gapni boshlaymiz. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon. Tanishdingizmi bu farmon bilan? Tanishmasmisiz?
Tanishman, lekin bilasizmi, siz doim suhbatlarimizda ba'zi mavzularni sal orqaga surasizda boshqa bir mavzuni oldinga olib chiqasiz. Bu ham juda ham zerikarli mavzu bo'lgani uchun agar ruxsat bersangiz boshqa bitta mavzuni ham shu yerda aytib ketmoqchi edim.
Ayting, lekin o'zi aslida zerikarli emas bu. Menimcha bu hal qiluvchi farmon. Va prezident Mirziyoyevning xalqqa taklif qilayotgan, siz oldingi suhbatlarda kutgan iqtisodiy islohotlari qanday bo'lishini belgilovchi farmon deb tushundim va shuning uchun shundan boshlamoqchiman.
Albatta, u haqida fikrim juda ham ko'p, lekin bitta mavzuni aytib ketmoqchiman.
Ayting.
Hozir butun turk dunyosi bo'ylab Turkistonning tarixini yaratgan buyuk olim Boymirza Hayitning 100 yilligi nishonlanmoqda. Juda ko'p joylarda bu, umid qilamizki, balki O'zbekistonda ham shunday nishonlanar. Masalan, Istanbulda xalqaro simpozium bo'ldi.
Qachon bo'ldi? Men to'g'risi xabarsiz qopman.
9-10 kunlari simpozium bo'ldi. Buni men o'zimni nimamda ham qo'yib qo'ydim, Facebook sahifamda ham qo'ydim. U yerda O'zbekistondan ham bir qancha odamlar qatnashdi, nafaqat o'sha Turkiyaning o'zidan, Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa yerlardan ham. Eng quvonchli tomoni, O'zbekistondan bir qancha universitetlardan olimlar qatnashdi. Shoir va hofiz Zarahon Hasan Boymirza Hayitni hayotlari haqida gapirib berdilar. Xullas, juda katta bir xalqaro simpozium bo'libdi Boymirza Hayitni xotirlab. Mana shundan suhbatimizni boshlamoqni istagan edim. U kishi endi herhalda nafaqat bugungi O'zbekiston tarixi nuqtai nazaridan, balki umuman Turkiston tarixi nuqtai nazaridan ham bizni eng buyuk olimimiz. Faqat o'zbeklarning shu keyingi asrdagi, undan oldingi asrdagi tarixini emas, qozoq qirg'izlarni ham tarixini, o'sha Mustafa Choxayevlar, boshqalarni ham tarixini, yoki ruslar bosmachilar deb atagan milliy ozodlik uchun kurashchilarni ham tarixini yaratgan bir buyuk inson.
Jahongir aka, juda katta rahmat sizga bu mavzu uchun, bu sanani eslatganingiz uchun va Boymirza Hayitni tushunish, millatni tushunish degani. O'zbek xalqini, O'zbekistonni, Sovet davrini tushunish degani. Shuning uchun keling, Boymirza Hayit haqida o'sha bilganingizni va u kishini hayotiga, ijodiga munosabatingizni marhamat aytib bering.
Boymirza akani bilasiz, men bolaligimda nomlarini eshitganman. U paytda O'zbekiston gazetalarida xoin deb yozishardi. Biz ham o'qib turib, albatta bunaqa mavzularga qiziqasiz. Keyin juda katta bir tashviqot masalasi bor edi, chunki O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining rahbarlaridan tortib SSSR miqyosidagi rahbarlarga qarshi Boymirza Hayit haqida maqolalar yozishgan, xoin deb. Shu darajada bu kishini katta dushman deb hisoblashgan.
Va mana shu bahoni o'sha davrda sovet o'zbek xalqi qabul qilishi o'ta oson edi. Jon deb qabul qilar edi. Nima uchun? Shu buyog'ini aytaylik.
Nima uchunligi shundayki, asosan o'sha ideologiya, ya'ni tashviqot, targ'ibot maktabdan tortib to radio, televideniya hamma tomondan bu narsa bir mafkuraga aylangani uchun sizga har kuni hamma tomondan aytilgandan keyin o'sha xalq to'g'risi shu ekan deb qabul qilib ketadi. Endi bilasizmi, o'sha paytda albatta bu vatan urushi, juda ko'p odamlar o'lgan, unaqa degan, u ham o'sha baribir tashviqotni bir nuqtai nazariga kiradi. Lekin men u kishini birinchi marta 1992 yilda tanidim. 92 yilda u kishi O'zbekistonga keldilar. O'sha paytda u kishiga shart qo'yildiki, siz televideniya orqali Islom Karimovni bir maqtab berasiz degan shart qo'yildi. Ammo u kishi aytdilarki, men 52 yildan keyin birinchi kelishim, mana bir o'g'lim vafot etgan, avvalo borib shu o'g'limni qabrini ziyorat qilay, keyin marhamat televizorga chiqay dedilar. Va hech kim hech narsa demagandan keyin mayli deb Namanganga ketdilar. Namanganda juda katta xalq ko'chalarga chiqib u kishini qabul qildi, juda katta bayramga aylanib ketdi bu kishini kelishlari. Va mana shu ikkita holat bir bo'lib turib, bu kishidan qo'rqib juda tezlik bilan Islom Karimovni va o'sha paytda tashqi ishlar vaziri Ubaydulla Abdurazoqovlarning harakatlari bilan tezda u kishini O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Va shundan keyin o'sha kunlari uchrashgan edim u kishi bilan. Keyin Turkiyada yana uchrashdik. U kishini 80 yillik to'ylarini biz Turkiyada tashkil qilganmiz. O'sha yerda u odam O'zbekistondan juda O'zbekiston hukumatidan nihoyatda xafa edilar. Xo'p, mayli, O'zbekiston hukumati mana shunday nima qildi, lekin shuncha xalq meni kutib olgan, xalq nega oyoqqa turmadi degan bir fikrni aytgan edilar. Lekin xalq o'sha bexabar qoldida.
Jahongir aka, uzr, eshitirishimiz formati ko'tara olmaydi, shuning uchun bu tafsilotlarga to'xtala olmaymiz. O'zbek millati, o'zbek xalqi nima uchun, qaysi xizmatlari uchun Boymirza Hayitni eslab yurish kerak va u kishini qadrlash kerak?
O'zbek xalqi o'zining ko'zi ochilishi uchun ham, chunki mana sovetlar, sho'rolar ma'lum bir davrning tarixini mutlaq noto'g'ri yozgan. Oqni qora qilib yozgan, qorani oq qilib yozgan. Do'stni dushman deb yozgan, dushmanni do'st deb yozgan. Boymirza Hayit mana shuni to'g'risini yozgan u kishi. Deylik, mana shu mana bosmachilar deb ruslar nom qo'ygan o'zbekning nomi uchun, Turkistonning nomi uchun, bir musulmonning nomi uchun kurashgan odamlarni o'sha xoin deb atagan ruslar. Lekin shularning haqiqiy tarixini, ular kimligini yozganlar, jadidchilarning kimligini, kimlar o'sha chetlarda o'qib mamlakatda bir kelajagi uchun kelib turib kurashaman deb o'ldirilganlarni kimligini, Fayzulla Xo'jayevlar, cho'lponlar, deylik undan oldin undan keyingi barcha haligi jadidlarni hammasini tarixlarini bularni birma bir yozganlar. Va eng muhimi o'sha paytda butun dunyoda e'lon qilganlar, butun dunyo konferensiyalarda, ilmiy konferensiyalarda, hamma yoqlarda e'lon qilganlar va hattoki hozir nomi esimda yo'q, o'sha paytda sharq bilan shug'ullangan g'arb olimlaridan biri aytganki, Boy Mirza Ayhayit bu tirik laboratoriya, ya'ni shu qadar Turkiston tarixini yaxshi biladigan odamki, bir katta bir laboratoriya degan ma'noda endi bu institutni nazarda tutayapti, shunday katta bir salohiyatga ega bo'lgan odam deb baho berilgan va sovetlarni o'zi ham bu kishiga juda katta baho bergan, dushman deb baho bergan. Hatto Suslov KPSS markaziy komiteti ideologiyasini boshqargan odam bu kishiga qarshi maqola yozgan, hattoki Sharof Rashidov nomidan, hattoki Turkmanistonni birinchi sekretari, Tojikistonni birinchi sekretari nomlaridan bu kishiga qarshi maqolalar yozilgan. Mana shunaqangi bir buyuk odamimiz bor, Namangandan chiqqan o'zbekni, mana shunday bir buyuk odamini mana 100 yilligi, u kishi oktyabr oyida vafot etganlar, dekabr oyida tavallud kunlari, 100 yilligi. Men juda umid qilardimki O'zbekistonda ham mana shu nishonlansa, O'zbekistonda ham Boy Mirza Hayitga yo'l ochilsa, kechagi tariximizga yo'l ochilsa va xalqimizni mana shu masalada, haqiqiy tariximiz masalasida ko'zi ochilsa.
Rahmat Jahongir aka. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad Ozod Nazar mehmoni bo'ldi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Momiq qog'oz Toshkent viloyatidagi korxonalardan biri. Uning rahbariyati vakilidan kelgan xatda aytilishicha, korxona 2016-yilda bankdan 2,5 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. O'shanda 1 dollar 2870 so'mdan edi. Endilikda esa har 1 dollar evaziga momiq qog'oz 8100 so'mdan qaytarishi lozim. Maktubni Ozod maktub ruknida tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Xat muallifi ismi sir qolishini istagan. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Toshkent viloyatida joylashgan Momiq qog'oz mas'uliyati cheklangan jamiyatning tekstil korxonalariga qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlari bilan qabul qilingan dasturlar doirasida to'laligicha amalga oshirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun jamiyat tomonidan 2016-yilda Tijorat banki kredit liniyasi hisobidan 2,5 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag'lari jalb qilindi. Korxonaga ushbu kredit mablag'i hisobiga chet eldan eng zamonaviy texnologik uskunalar olib kelinib, ishga tushirildi. Korxonada 90 ta yangi ish o'rinlari tashkil qilingan. Korxonaning xorijiy valyutada kredit qarzdorligi mavjud. Muammo shundan iboratki, korxonaning qarzdorligi bugungi kunda milliy valyuta ekvivalentida 10 milliard so'mni tashkil qilsa, valyuta bozori liberallashuvi natijasida kursning bir vaqtning o'zida 8000 so'mga oshishi qarzdorlik miqdorini 2 martaga, ya'ni 21 milliard so'mga ko'payishiga sabab bo'ldi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, oylik kredit to'lovlari va foiz xarajatlari ko'payishi xomashyolarni sotib olish va ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash va boshqa operativ xarajatlarni qoplashga imkon qoldirmayapti. Korxona biznes rejada kredit va foizlar to'lovini 1 AQSh dollari kursini 2870 so'm miqdorda qaytarish rejasi bilan biznes loyiha boshlangan bo'lib, hozirda ushbu ko'rsatkichlarning to'lovlari yuqori darajada oshib ketishi hisobiga ishlab chiqarish quvvati kamayib, sotish rejasi keskin darajada tushib ketishi natijasida korxona qiyin ahvolga tushib, inqirozga yuz tutishi mumkinligi kutilmoqda. Yuzaga keladigan inqiroz oqibatida korxonada 110 ta ishchi xodimlarning taqdiri, bank tomonidan berilgan kredit va korxonaning keyingi ahvoli so'roq ichida qolmoqda. Bunday muammolar xorijiy valyutada krediti mavjud bo'lgan barcha korxonalarda kuzatilishini inobatga olsak, yo'qotishlar salmog'i oshib ketishi aniq. Ushbu muammolar yuzasidan korxona Tijorat bankiga va Markaziy bankka yozgan maktublari muammoni yechimini yetishga javobsiz qolmoqda. Prezidentimizga murojaat deb yozing, iltimos. Deb yoziladi Toshkent viloyatidagi Momiq qog'oz korxonasi rahbariyati vakilidan kelgan maktubda.
muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan Rostov shahriga Toshkentda tuzilgan shartnoma asosida ishga jo'natilgan o'zbek muhojiri Rossiyada yana bir shartnoma tuzilgani. Natijada o'zbekistonliklar yarim qullik holatida ishlashga majbur bo'layotganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Rostov viloyati Shaxti shahridan ozodlikka murojaat qilgan andijonlik Hasanboy Shamsiddinovning aytishicha, u Rossiyaga O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan yo'llanib jo'natilgan.
Ular Rostov shahriga ikki o'zbekiga jo'natildi. Va'da 35 dan 45 ming rublga do'l oylik olasizlar. Deni deyapti. Qilgan ishingizga pul beradi deyapti. Bu yerda soat yozyapti. Norma qo'yapti. Normani eplolmasangiz soatingizdan kesyapti.
Dedi Hasanboy. Andijonlik yigitning so'zlariga ko'ra, migratsiya agentligiga u bergan 2,5 million o'zbek so'midan 900 mingi yo'l kiragi, 100 ming so'm maxsus forma tikilishiga va qolgan pul turli bosh to'lov va agentlikning xizmat haqiga sarflanishi aytilgan. BTK Tekstil yarim harbiy korxona bo'lib, uning rahbariyati ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Andijonlik Hasanboy Shamsiddinovning aytishicha, u bilan birga Shaxtiga Toshkentdan yana 40 kishi shartnoma asosida 1,5 oy oldin kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ular Rostov viloyatiga yollab keltirgan standart shirkat rahbariyati ruxsatisiz o'zbek ishchilari hatto tashqariga chiqishga haqqi yo'q ekan.
Ular aytayapti, agar chiqib ketadigan bo'lsang, depozit qiladi seni. Qo'qityapti ham da endi. Oyligingdan 13% ham bizga. Ha, patentiyap to'laysan deyapti. Nima uchun? Unaqa narsalarni bizga Toshkentda aytmagan u. Bu Toshkentdagi nimani unut deyapti. Ular hammasi lahatdan ular deyapti. Sizlarga nima deb va'da bergan bilmadim, bizda usluga shu deyapti. Xolasin ishla, xolamasin sur deyapti.
Dedi Hasanboy. Andijonlik yigit ularni ishga jo'natishga mas'ul tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi xodimlari telefon raqamlari ishlamayotganini ham aytdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Toshkent viloyat bo'limi bosh mutaxassisi ozodlik so'roviga shartnoma buzilsagina chora ko'rilishi mumkinligini bildirib dedi.
Shartnoma tuzilgandan keyin shartnoma buzilsagina bizaga murojaat qilasiz. Rostovga qoralay hammasi tushuntirilgan. Obyomga qarab ishlaydiganda Lubov fabrikat tikuvchilaydi. Obyom beriladi. Qora o'sha obyomni vaqtida bajarsagina o'sha oylikni oladi.
Ya'ni bu yerda hech qanday huquqlar poymol etilmayapti ularni, shundaymi?
Yo'q, poymol etilmayapti.
Dedi migratsiya agentligi vakili. Hasanboy Shamsiddinov esa u bilan birga kelgan boshqa o'zbekistonlik yollanma ishchilar birinchi maoshini olib ketishga shay ekanini bildirdi.
Ketadigan ko'p, faqat pul yo'q. Pul yo'qligi uchun bir oycha ishlaymiz, ketamiz deb turishibdi. Lekin Toshkent, O'zbekistondan hali bir ot chiqib, nima bu yiyapsizlar, nima bo'lyapti, yaxshimi ishinglar deb hali bir ot chiqqan ham yo'q, havolam yo'q.
Dedi Rostovga mehnat kontrakti asosida kelgan Hasanboy Shamsiddinov. Hasanboy shu kunlarda maosh bermasa ham ishdan bo'shab, chegaradan kirdi chiqdi muhrini bostirib, Moskvaga ish izlab ketishini ham suhbat so'ngida bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident farmoni fermerga erkinlik bermadi, uning nazoratchilarini ko'paytirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi serhosil Jizzax dalasi deb nomlangan fermer xo'jaligi egasi Mahmanazar Abdurahmonov o'zi va o'zi kabi oddiy fermer dehqonning birlamchi muammosi hokimiyat va nazorat tizimlari bedodligi va bosimidan himoyalanmaganlik ekanini aytadi.
11 yanvar 2016 yilda 49 yilda obshi 32 yilda yerda qaror chiqardi. Men taqdirlayman, shartnoma qildim, serhosil kuni yanvar hamma shuni qilgandan keyin ikkinchi qarorimizdan yer sanab ketgan 5-chi may tugadi.
Deydi Prezident Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan kosonlik fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 9 oktyabr kungi farmoni haqidagi yangilikni mahalliy axborotdan eshitganini aytgan Abdurahmonov fermer xo'jaliklarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish qog'ozdan amalga ko'chmay kelayotgani va yangi farmondan keyin ko'chish ko'chmasligini o'z taqdirida sinovdan o'tkazajagini aytadi. Prezidentning 5199 sonli yangi farmoni fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Farmondan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishda, tizimda bozor mexanizmlarini joriy etishda, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini yanada rivojlantirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini barqaror oshirib borishda hamda yer maydonlaridan samarali foydalanishda qator muammo va kamchiliklarga barham berishdir. Bu maqsadga erishish uchun farmonda belgilangan 7 ustuvor yo'nalish bilan tanishgan toshkentlik paxtachi fermer undan o'zi kabi fermerlar uchun eng muhim bo'lgan yo'nalishni topa olmaganini aytadi. O'zbekistonlik fermerga suv bilan havodek zarur narsa bu erkinlik, yerga haqiqiy ega bo'lishdir. Paxta bilan g'alladan boshqa narsani eka olmaymiz. Eksak prokuraturani xohlagan paytida tashlab yerni tortib oladi. Qog'ozda fermerning go'yo haqqi himoyalangan, amalda esa hech vaqo yo'q deydi. Shaxsi sir qolish sharti bilan prezident farmonini sharhlagan Toshkent viloyatining Paxtakor tumanidagi fermerlardan biri. Farmon bilan tanishgan bu va boshqa fermerlar unda fermerlar faoliyati samaradorligini kuzatib, muhokama qilib, baho beruvchi nazorat tizimlarining yanada kuchaytirilganidan xavotir bildirdilar. Fermer va dehqon xo'jaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament, vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada o'rnatilmagani tanqid etilgan prezident farmoniga ko'ra, 2018 yil hosilidan boshlab yerdan samarali foydalanish ahvolini tekshirish jarayoniga endi senatorlar ham jalb etiladi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi eng katta ulgurji bozorlardan biri bo'lgan Jahon bozori paxta terimi mavsumi sabab yopildi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabarlariga ko'ra, bir qator tuman bozorlari ham yopilgan. Hozircha ishlab turganlarni ham yopish to'g'risida hokim topshiriq bergan. Andijonliklar paxta terimi kompaniyasi davrida hech qachon bunday qattiq cheklovlar ko'rmaganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi Jahon bozorida tadbirkorlik qilayotgan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor faqat payshanba va yakshanba kunlari ishlamoqda. Qolgan kunlar esa bozor darvozalari ertalabdan yopib qo'yilyapti.
Bu shahardan tashqarida bunyod etilgan eng katta ulgurji bozorlardan biri. Andijon viloyat tumanlarining tadbirkorlari oziq-ovqat va sanoat mollarini asosan ana shu bozordan xarid qilishadi. Shu paytgacha hatto Karimov davrida ham biror yil paxta terim mavsumida bu bozor yopilmagan edi. Endi esa sotuvchilarning do'konlarini ochgani qo'yishmayapti. Kelgan xaridorlar esa qaytib ketmoqda.
Dedi tadbirkorlardan biri. Tadbirkor ozodlikka bozor yopilgani aks etgan bir necha suratlar ham taqdim etdi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashaydigan tadbirkorlardan birining aytishicha, o'tgan dushanba kuni yog'ib o'tgan yomg'irdan so'ng paxta terimiga safarbarlik juda ham kuchaygan.
Paxta nihoyatda qattiq bo'lyapti. Har kuni kechqurun soat 8 da majlis boshlanib, 3-4 soat davom etadi. Viloyat hokimi hamma bozorlarni yopish haqida topshiriq berdi. Tashkilotlar, korxonalar faqat paxtaga qancha odam jo'natgani haqida hisobot berish bilan ovora. Kecha buloq boshiga borgan edim, non olish uchun bozorga kirsam, bekitib qo'yibdi. Darvozadan qarasam, ichkarida odamlar yuribdi. Odamlar bor-ku deb so'rasam, bular tongda kirib olgan, endi chiqa olmay yurishibdi, deydi. Keyin panjaradan qo'lma-qo'l qilib pul uzatib 3-4 ta non sotib oldim.
Deydi tadbirkor. Andijon tumanining dehqon bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri ham bozor yopilgani, tadbirkorlarga o'zi chiqib paxta terishi yoki o'rniga odam yollash topshirig'i berilganini aytadi.
Bozor kunduz kuni umuman ishlamayapti. Darvozalarga qulf solingan, kechga tomon ochiladi va to'polon bozor boshlanadi. Tadbirkorlar va bozorchilar paxta terimida qatnashishi yoki o'rniga odam yuborish shart.
Dedi tadbirkor. Andijon viloyati hokimligi qabulxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng indamay go'shakni qo'yib qo'ydi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan viloyatda paxta terimi siyosati juda ham qattiq olib borilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburiy chiqarishni jinoyat degan Andijon viloyati hokimi o'qituvchi va tibbiyot hamshiralarini 4 oktyabrdan yana dalaga chiqargan edi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5 oktyabr kuni olamdan o'tgan edi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6 oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan og'iz burnidan qon ketib yiqilib tushgan edi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Tibbiy ko'rik majburiy ekan. Nega u tibbiyot xodimlari uchun pulli bo'lishi kerak? Ikkinchidan, qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlari xavf guruhiga kirishlariga qaramasdan nima uchun AIDS, gepatit C, B va ERV-ga qon topshirish tibbiyot xodimlari uchun pulli-yu, fohisha, giyohvand va mahbus uchun tekin? Bu bilan tibbiyot xodimlari shani fohisha, giyohvand va jinoyatchilarchalik ham qadrlanmasligining ifodasi emasmi? Deyilgan ozodlikka birlamchi Zveno tibbiyot xodimidan kelgan xatda. Maktubni ozod maktub rukni tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Xat muallifi ismi sir qolishini istagan. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Hozirgi davr eng yuksak, insonparvar kasb egalari bo'lgan tibbiyot xodimlarining O'zbekistonda eng xor bo'lgan davridir. Ayniqsa, davlat qaramog'idagi tibbiyot xodimlari birlamchi zamonada ishlaydiganlar moddiy tomondan juda qiynalmoqdalar. Ular davlat qaramog'ida ishlashlariga qaramay, o'z ish sharoitlarini o'z moddiy mablag'lari hisobidan tiklamoqdalar. Tibbiyot xodimlari davlat davolash muassasasida ishlashlari uchun ish kiyimlarini, xalatlarini, kanselariya mahsulotlarini, qog'ozlar, ruchkalar, jurnallar, ambulator kartalar va hokazo. Kasallarni davolashda ishlatiladigan dorilar, shpritslar, paxta, bog'lov materiallari, tonometr, termometr, fonendoskop, davlat muassasalarini ta'mirlash uchun, xo'jalikda ishlatiladigan sovunlar, qog'oz salfetkalar, hattoki yorug'lik beruvchi elektr lampalarigacha o'z hisobidan sotib olmoqdalar. Masalan, hozirgi kunda tonometr o'rtacha 100 ming so'm bo'lsa, yiliga vrach 3-4 marta sotib olishga to'g'ri keladi. Xalatlarning narxi eng kami 40 ming so'mdan kam emas. Mustaqillik davrining boshlaridan boshlab tibbiyot xodimlarining ishlashlari uchun zarur shart-sharoitlar yillar davomida kamayib bordi. Eng achinarlisi shuki, davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini me'yorida ishlashlari uchun yuqorida ko'rsatilgan narsalarni bermasalar-da, shu narsalarni tekshiruvchilar orqali talab qilmoqdalar va jarima solmoqdalar. Oldin sen ta'minlab qo'y, keyin talab qil.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Hozirgi kunda tibbiyot xodimlari nafaqat tibbiyot xodimi, balki ko'cha tozalovchi, bog'bon, axlat tashuvchi, hattoki paxta teruvchi mardikor hamdir. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlari rasmiy va norasmiy tashkilotlarning badal to'lovchilari hamdir. Hech qachon tibbiyot xodimlarini himoya qilmaydigan markaziy matbuotga majburan tibbiyot xodimlarini obuna qilish, vrachlar assotsiatsiyasiga, iste'molchilarni himoya qilish tashkilotiga paxta hosilini terish uchun majburiy 300 mingdan ortiq pul to'lash bugungi kungacha mavjud bo'lgan. Undan tashqari davlat sanepid nazorat xodimlari, o't o'chiruvchilar, favqulodda holat tekshiruvchilari, hokimiyat, prokuratura uchun va boshqa tekshiruvchilarni boqishni ham tibbiyot xodimlari bo'yniga ilib qo'yishgan. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlarini oddiy odamlar, shuningdek rasmiy rahbarlar tomonidan haqorat qilinishi, ularni so'kish va hattoki urish odatiy va jazosiz holatga aylanib qolmoqda. Qo'ydek yuvosh bu insonparvar kasb egalarini har qancha haqorat qilsa, hech kim unga chora ko'rmaydi. Agarda O'zbekistondagi faqat tibbiyot xodimlari bir necha kun yana ishlamasa, 100 minglab odamlar turli kasalliklardan o'lib ketgan bo'lar edi. Hech qaysi kasb egalari vrachlarning ishini qila olishmaydi. Vrachlar esa o'zining bilimi va insonparvarligi bilan hamma kasb egalarining ishini qilishi mumkin. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlari o'zlari tibbiyot xodimi bo'la turib, har yili o'tadigan tibbiy ko'riklar ular uchun pulli ekanligi meni juda ham ajablantiradi. Go'yoki biz ishlayotgan davlat muassasasi tibbiyot xodimlarining shaxsiy korxonasi sifatida ko'riladi. Nega biz davlat muassasasida ishlab turib, tibbiy ko'rikdan pulli kerak? Tibbiy ko'rik majburiy ekan, nega u tibbiyot xodimlari uchun pulli bo'lishi kerak? Ikkinchidan, qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlari xavf guruhiga kirishlariga qaramasdan nima uchun AIDS, gepatit C, B va RV ga qon topshirish tibbiyot xodimlari uchun pulli-yu, fohisha, giyohvand va mahbus uchun tekin? Bu bilan tibbiyot xodimlarining shani fohisha, giyohvand va jinoyatchilar chalak ham qadrlanmasligining ifodasi emasmi? Hozirgi davrda qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlarining har yilgi tibbiyot ko'rigi 130-170 ming so'mga tushmoqda. Hozirgi kunda vrachlarning o'rtacha oyligi 600-800 ming so'm, 100 AQSh dollaridan ham kam. Atrofdaligini o'rta tibbiyot xodimlarining oyligi esa oliy va o'rta ma'lumot talab qilinmaydigan kasb egalari, ko'cha supuruvchi yoki qorovulning oyligidan past bo'lgani uchun uni qiymatini yozishni or deb bildim. Inobatga olsak, tibbiy ko'rikka ketadigan pul tibbiyot xodimlarining iqtisodiy ahvolini o'ta mushkullashtirib qo'yishi aniq. Butun dunyoda tibbiyot kasb egalari xalqning eng oliy janob vakillari hisoblanadi va yuksak qadrlanadi. O'zbekistonda esa uning aksidir. Bu soha jiddiy mulohazalar va islohotlar talab qiladi, deyilgan Ozodlikka birlamchi zvenot tibbiyot xodimidan kelgan xatda.
Muhim eslatma. Ozod maktub Ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.